Dëgjuste e nderuar, ne këtë hapësirë radiofonike do të flasim mbi figurën madhore të sulmues Nën Terezes me njohsin më të mirë të jetës dhe veprimtarisë së saj ndër shqiptar. E kam fjalën për Don Lush Gjergjin, famullitar të kishës katedrale të Prizrenit të Kosovës. Don Lush Gjergji, Nën Tereza her pas here edhe në botën shqiptare vihet në qendër të vëmendjes, shpesher për të frymzuar nga figura e saj, nga jeta e saj, nga veprat e saj, nga fjalët dhe mësimet e lutjet e Nën Tereze, e herë tjera edhe për të diskredituar apo për të hedhur balt në një figurë që vërtet është kristal i shpirtit të Zotit dhe i shpirtit të popullit shqiptar. Çfarë duhet sot, me çfarë syri duhet ta shikojë një qytetar i thjeshtë, në mënyrë të veçantë një besimtar, këtë figurë madhore që populli shqiptar i ka dhuruar botës e kishës?
Gjithsesi, ajo pjesa e parë që e thatë Nëna Tereze ishte, është dhe do të jetë frymëzim, jo vetëm për popullin shqiptar, jo vetëm për të krishterët, por për botën mbarë, se pas 2000 vjetëve të krishterimit e kemi një misionare vërtet burimore, do të thoja në çdo gjë originale, sepse ajo krejt jetën dhe veprën e saj ja kushton të Zotit në përmes njeriut dhe njeri në përmes njeriut Zotit, duke të i kaluar çdo kufi hapësor, kohor, racor, gjinor, kastor dhe çdo gjë tjetër, dhe duke të dëshmuar fuqien e madhe të fesë dhe frymëzimin në veprim të dashurisë. Prandaj kemi çka të mësojmë, kemi çka të marrim prej saj. Kuptohet, ka pasur, ka dhe do të ketë njerëz të cilët aq kuptojnë, prandaj e kanë qëndrime negative edhe ndaj vetvetes, edhe ndaj Zotit, edhe ndaj të vërtetës, edhe ndaj dashurisë. Dhe rastet e tilla janë të dhimbshme, sepse duhet të kemi mirë kuptim, do të thoja edhe mëshirë si çka edhe vetë Zoti ndaj nesh, për t'i kuptuar këta njerëz si nuk janë në gjendje ta kuptojnë dhe ta pranojnë një dëshmitare të Zotit, një dëshmitare të dashurisë së Krishterë, një person e cila hapi jo vetëm duart, por edhe zemrën për ta përçafuar botën e mjerimit, atë botë të cilën tjerët nuk janë në gjendje as ta shiqojnë me sy, as me kamera, ndërsa ajo e përgdhelte, e përqafonte, e lante, e pastronte, e donte, sepse donte t'ua kthente dinjitetin njerëzor. Kan jetuar si kafsh apo si bish, por vdesin si engjëj, ishte komentimi i saj.
Don Lush Gjergji, një popull vlerësohet nga figurat që dhuron, nga bit e bijet e mdhej që dalin në fushat të ndryshme të jetës, këndej menoj që populli shqiptar duhet të krenohet për një dhuratë kaq të madhe që ka pasur nga Zoti. Megjithëse është e vërtetë se drita jo të gjithëve u ndihmon, jo për të gjithë është vlerë. Shumë kujt e ja prek, e ja vret syt, syt e zemrës, syt e shpirtit, syt e jetës. Këndej drita nxjerr në pa të vërtetën, nxjerr në pa vlerat pa të cilat një njeri, një shoqëri, një bashkësi nuk mund të jetoj, të ekzistoj, të përparoj, të kultivoj ato vlera që duhen ndarë, si që është dashuria dhe bamirësia, që Nën Tereza në mënyrë të mrekullueshme i mishroj dhe dëshmoj.
Gjithsesi, ne duhet të kuptojmë se errat e tilla, besoj se nuk janë as shqiptare, as njerëzore, por dikush dëshiron popullin shqiptar ta diskreditojnë duke i sulmuar vlerat dhe virtytet e mirëfillta dhe personalitetet që na kanë paraqitur dhe na paraqesin në botë, si ishte edhe sulmi i vrasht, e egër, do të thoja, i pa kuptim, që para do kohë ju bë edhe figurës madhore, heroj tonë, kombëtar dhe fetar gjergjkastriotit Skënderbeut, pa të cilin nuk do të ishim ata çka jemi, sepse do të tjetërsohemi, shim edhe do të humbeshim, do të treteshim, do të jeshim vetëm fizikisht gjallë, por jo si popull shqiptar, as më pak si të krishterë. E njëjta gjë, e njëjta rrymë vjen nga dika dhe i gjen të dobtit, mos të them tradhtarët shqiptar, të cilët bajnë një shërbim të tillë dhe nuk e kursejnë as të lumen nanën tonë Tereze. Çka të themi tjetër përpos me fjalët e Jezusit, fali o atë se nuk din që bëjnë, është për keq ardhje, është për dënim dhe bota shqiptare këte e ka bënë dhe të bajnë gjithmonë, sepse figurat e tila janë si sytë e balit dhe kush na prek në sytë e balit, ne dojmë osë duhet të mprohemi, por të mprohemi duke thënë të vërtetën me dashuri dhe për dashuri, para në nivellet e urrejtjeve, në nivellet e ndarjeve dhe përçarjeve, të cilat nuk janë as njerëzore, as fetare, as komtare, e aq më pak gjithë njerëzore, si që ishte e lumja nana jonë të rezë.
Don Lushi, ju pohoni se vetë Don Lush, si pas shembulit vetë Gjergj Kastriotit e Skenderbeut dhe të sëllumës nën Tereze, të cilet në mësojnë se e keqja duhet në poshtur e luftuar më të miren, urrejtja me dashuri, mos toleranca me mirëkuptim e falje, errësira me drit. Pra, to janë ato arme që edhe koha e krizhmeve na porosit të vishemi e të tejkalojmë e davarisim errësiren dhe errat e vështira.
Të teun edhe në reagimin tim të parë që dilën pas dite, kur filloi kjo fushat, kjo afer, kjo erë, kjo pluhur, kam thënë unë çmoj dhe nderoj çdo njeri, prandaj edhe vllaun imamin dhe mendoj se ai nuk ka as parime njerëzore, as parime shqiptare, as parime fetare. Megjithatë, lut Zotin që ta kuptojnë se kur e të bën të mirën, të drejtën, të vërtetën, e të bën vetë Zotin apo Allahun cilin thirrët, ban një vloj vetë vrasje, sepse një Zot i tillë i cili ndan dhe përçan njerëzit, i cili krijon urrejtje, bile e urrejtje cila përfshin edhe të lumen nanën Tereze dhe e qon jo ma keq se sa dhe në fund të ferrit, një Zot i tillë nuk i nevojitet askujt dhe askush nuk beson në një Zot të tillë. Ne besojmë në Zotin dashuri dhe në vllahun njeri dhe dëshrojmë në këto parime të jetojmë dhe të veprojmë edhe si të krishter, edhe si bejt dhe bijat e Gjergj Kastriotit, Skënderbeut, edhe ma largë si bijtë e bija të Shën Florit dhe Shën Laurit, dhe gjithë kësaj historie dhe trashëgimie 2000 vjeçare kristiane e deri te lumja nana Tereze, e cila thoshte dhe përsëriste sa herë e kam dëgjuar prej gojës saj, vetëm dashuria do ta shpëtoj botën, dhe pa dashuri dhe flijim jeta nuk ka kuptim. Nuk heqim dorë as prej dashurijës, as prej flijimit, nuk heqim dorë prej Zotit dhe nuk heqim dorë prej vetvetes. Por ja mundsojmë edhe të tjerëve që të jenë vetvetja me një keq ardhje e dhimbje të madhe, se një vllai ynë mund të arrijë deri te kjo skajshmëri, deri te ky absurditet.
Me këtë fjalë unë ju falenderoj duke uruar që ato vlera, ato figura që janë vërtet shtylla të një kombi, të një kulture, të një historie, të jenë edhe pika e figura udhërfyse drejt një qytetërimit e vllazërimit e të dashurisë.
Dhash Zoti, presim, lusim, shpresojmë dhe punojmë në këtë drejtim.